halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-20 mitrband hirarka fegmada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggayga internetka ee voasomaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca ah bisha Februarina waa 5 sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
duurkii xilliga Norway ayaa haweenay 39 jir ah oo dhashay 6 caruur ah. waxaa uu magaalo la yidhaahdo Askøy oo ku taalla bannaanka caasimadda labaad ee waddanka Norway, magaalada Bergen la yidhaahdo, ninkeedii ku dilay.
kaasi waxa uu ahaa Qaasim Cabdulle Xuseen oo ka warramaya haweenay Soomaaliya oo ninkeedii uu ku dilay dalka Norway. waraysi ayaanu arrintaasi idinka kahayna.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya iyo weliba arrimo Soomaaliland ku saabsan.
dalka anade Uganda ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya oo loo sameynayo xeryo lagu xanaanayo arrintaas oo qayb ka ah dalxiiska gobolkaasi oo la horumarinayo.
waxaan kaloo idiin haynaa haddii aad telefoonka ku ogeedeen in uu cod, muuqaal ama qoraal keliya gudbiyo, haatan waxaa la hindisayaa inuu gudbiyo urta sida udgoonka oo kale, dareenka taabashada ah sida maroojiska ama wixii la mid ah. warbixin arrintaas ku saabsan ayaa idiin soo socota.
qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
boqorka dalka Urdun boqor Cabdalla ayaa wacad ku maray inuu tallaabo adag ka qaadi doono kooxda Daacish kadib markii ay dil arxan darro ahaa ay ku fuliyeen duuliyo u dhashay dalka Jordan oo ay gacanta ku dhigeen kadib markii ay soo dhacday diyaarad dagaal oo qayb ka ahayd howlgalka lagula dagaalamayo maleeshiyaadka xagjirka ah ee ku sugan Siriya. dilka duuliyahan ayaa dunidu si weyn u cambaaraysay, waxaana tani horseeday in mas-uuliyiinta reer Jordan ay daldalaad ku fuliyaan laba maxbuus oo ay gacanta ku hayeen oo kala ahaa haweenay ay hore u codsatay sii deynteeda kooxda Daacish, haweenaydaas oo lagu magacaabo Saajida Arrishaawi, iyo maxbuus kale oo ka tirsanaa ururka Alqaacida oo isna lagu magacaabo Ziyaad Al Karbooli. boqor Cabdalla ayaa carabka ku adkeeyey in dalkiisa Jordan in ay la geli doonaan kooxda ISIS dagaal aan naxariis badan loo muujinayn.
Carter Ashton waa ninka uu madaxweyne Obama u soo xulay inuu bedelo wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka Jack Hale ayaa arbacadii shalay sheegay in la eegayo in hubka culculus ee dagaalka la siiyo dalka Ukraine ee dagaalka kula jira kooxaha gooni goosadka ah ee Ruushka taageerada ka helaya. arrintan ayaa timid iyadoo 3 ergey oo heerkoodu sarreeyo oo Maraykan ay u socdaalayaan Yurub si ay wada tashi uga soo yeeshaan dhibaatada halkaasi ka jirta. Carter Ashton ayaa xubno aqalka senate ka tirsan u sheegay in isagu uu door bidayo in hubka dagaalka la siiyo Ukraine, iyada oo weliba ay arrintaasi diidan yihiin xulufada Maraykanka sida Faransiiska iyo Jarmalku. hase yeeshee, Carter ayaa isla xubnihii senatka ka codsaday aanahdee ka socday u sheegay in cadaadis dhaqaale iyo kii siyaasadeed ee Ruushka awalba saarnaa sidiisa lagu sii hayo.
tirada dadka laga helayo xanuunka Ebola ee ku nool 3 gobol ee ku yaala galbeedka Afrika ayaa kor u kacay markii ugu horreysay sannadkan cusub. la'aanta caafimaadka adduunka ee W H O ayaa sheegtay in la helay ilaa 242 qof oo cusub oo xanuunkani ku dhacay, halkaas oo dalka ugu badan ee bukaankan iminka laga soo sheegayaa uu yahay dalka Sierra Leone oo laga helay ilaa 80 qof oo cusub. Guinea waxaa laga helay 39 qof, halka 5 qofna laga helay dalka Liberia. la'aanta caafimaadka adduunka ayaa ku dhawaaqday in loo baahan yahay in si degdeg ah wax loo qabto faafista xanuunkan ka hor inta aan la gaadhin xilliga roobka, isla markaana aanay adkaanin in la gaadho goobaha durugsan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. dalka Norway waxaa shalay lagu dilay haweenay Soomaaliya, waxaana midi ku dilay ninkeeda, waxaana warar kala duwan ay sheegayaan in ninkaasi laftiisu Soomaali ahaa oo xaaskiisa naxariis darro u dilay. kadibna inta uu alaabtiisii qaatay uusna iska xaadiriyey saldhigga booliiska. Haddaba amuurta dilkaasi iyo sida warbaahinta Norway ay wax uga qortay ayaa wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Qaasim Cabdulle Xuseen oo ku magac dheer Qaasim Neero, isagoo ku sugan caasimada dalkaasi Oslo, ayuu khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ismaaciil, waa run, maanta duhurkii xilliga Norway ayaa haweenay 39 jir ah oo dhashay 6 caruur ah. Waxaa uu magaalo la yiraahdo Askøy oo ku taala banaanka caasimada labaad ee waddanka Norway, magaalada Bergen la yiraahdo, ninkeedii ku dilay.
Marka sidee buu u dilay bal haweenada sawir naga siisid?
Sida ay sheegayaan wargeysyada dalka Norway, ninkani haweeneydan waxa uu ku dilay midi. Faahfaahin intaasi ka badan ma hayaan, laakiin waxaa cajiib ah in taliyaha xabsiga magaaladaasi uu sheegay in ninkan oo boorsadiisii iyo dharkiisii wata uu maanta xabsiga yimid, islamarkaana booliiska ku wargeliyey inuu xaaskiisii soo dilay, sidaas darteedna uu u yimid isaga oo malaha xabsi diyaar u ah.
Wararka qaarkoodoona soo gaadhaya waxay leeyihiin xaaskiisa ninkaasi wuu jarjaray oo dabeedna kartuun buu ku riday meydkeeda markuu dilay kadib. In wararkaas ina ma laga hayaa dhulkiina?
Wararkaas Soomaalidu way isla dhexmarayaan, laakiin sida ay sheegayaan wargeysyada waddanka Norway, arrintaasi ma ilaayo hadda arrin cad maaha. Kaliya waxay leeyihiin inuu dilay oo uu midi ku dilay ayaa maaragtay ay wargeysyadu caddeeyeen.
Waan gartay dhacdooyinkani, laakiin ma ka dhacaan dalkan Norway aad joogtid oo kale in haween badan la dilo oo mararka qaar arrimahaas ma dhacaan mise waa dhacdo uguba?
May, marka laga hadlo bulshada Soomaalida ee waddanka Norway degan, ma ahan arrin ku cusub dhagaha dadka Soomaaliyeed ee degan waddankan. 20-kii sano ee lasoo dhaafay, oo ah muddadii ay Soomaalidu badanaa waddankan soo gashay, haweeneyda 39 jirka ah ee maanta la dilay waa tii shanaad ee waddankan lagu dilo. Haweeney Soomaaliyeed tii shanaad ee waddankan lagu dilo, welibana uu ninkeedu dilo.
Waan gartay. Marka waxyaabaha ugu badan ee keena maxaas leedahay dad waqti ku nooleyd dalka Norway kale, waxyaabaha ugu badan ee keena reer isqabay in dil uu ka dhex dhaco?
Arrintan waa horta arrin u baahan in dabcan baaritaan dheer lagu sameeyo, laakiin intii aan anigu kulley ka ogaa, dhowr dil oo dhacay oo midkan lamid ahaa wuxuu maaragtay la xiriiray arrimo isqabad labadan qof ee degan, oo laga yaabana in hinaanse iyo wax noocaasi uu u badan yahay. Iyadoo bulshada Soomaalida ee waddankan timaada ay badanaa iska yihiin dad waddankoodii kusoo wareeray, waddankana noloshu si kale ku noqoto oo si uun ugu adkaatay, markaasna ay isku dhex yaacaan oo ay dhibaatooyin faldambiyeedii ah geystaan. Dhacdadii ugu dambeysay ee tan ka horreysay, waxaan u malaynaa 4 sano ka hor, ayay ka dhacday magaalo la yidhaahdo Tromso oo waddanka Norway ku taala. Nin ayaa waxa uu dilay haweeney xaaskiisii oo 2 caruur u lahayd, markaasuu intuu bac ku xiray meydkeeda uu gaariga gadaal la gashtay. Waxyaabaha la yaab kale waxay ahayd, ninkaasi lama dareemin inuu xaaskiisii oo meyd ah ay gaariga ugu jirto, haddana caruurtii ayuu maaragtay daryeelayaa oo uu haystaa, isla markaana hooyadood oo meyd ahna gaariga ugu jirtaa. Waxay ahayd arrin runtii aad u xanuun badan.
Markaa goormay dhacday arrintaasi?
Qiyaasta 4 sanoodood ka hor umaleynaya inay ka dhacday magaalada Norway. Idaacadda v o ed xataa way sii daysay berigaas.
Haddaan usoo noqdo dhacdadan ugu dambeysay, booliisku ama warbaahintu ina wax ma ka yidhaahdeen tallaabooyinka xiga ee la qaadayo baadhista falkan ugu dambeeyey?
Taliyaha xabsiga ku yaala magaalada Askøy ee uu ninkani tegay wuxuu leeyahay, arrintan waxay nagu noqotay wax oo runtii degdeg ah oo argagax ayaana galay, laakiin wuxuu leeyahay ninkani isaga ayaa nala soo xiriiray, sidaas darteedna waqti ayay nagu qaadanaysaa inaan arrintan soo baarno. Sida dhaqanka booliiska ee waddanka Norway yahayna, kuma degdegaan arrimaha noocaan ah, ma sheegaan qofka la dilay magaciisa iyo qofka wax dilay magaciisa intaba. Kaliya wargeys ka soo baxa magaaladan Oslo ee la yidhaahdo Verdens Gang VGN loo soo gaabiyo ayaa sheegay in ninkani uu waddankan yimid sanadkii 2004 oo qaxootinimo isaga dhiibay waddankan. labadan qof ee haweeneyda uu ninkeena dilay iyo ninkuba waxa ay haysteen dhalashada waddanka Norway. Waxa ay isku dhaleen lix arruur ah oo midka ugu yarna uu hal sano jir yahay, kan ugu weynna uu 18 jir yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Qaasim Cabdulle Xuseen oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Norway oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyeena Ismaaciil Xuseen Fajar. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Kulan uu maalintii shalay ahayd yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagaga hadlay arrimaha Soomaaliya. Ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ka xog waramay horumarka uu sameeyey xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM ee uu madaxda ka yahay. Markii haddaba fadhigii golaha ammaanka uu soo dhammaaday, ayaa warfadiyeenadu Mr. Kay wax ka weydiiyeen siyaasadda horumarka laga sameeyey dhinaca federaalka iyo arrimo kale oo Soomaaliya ku saabsan. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
ugu horreyntii ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa wax laga weydiiyey xog warankii uu siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
I think it was a very good briefing. We had about 2 hours in the closed session and a great deal of support from.
Waxaan u maleynayaa inuu ahaa xog waran aad u wanaagsan, iyadoo taageero weyn oo xubnaha golaha ammaanku ay muujiyeen howlgalka midaysan ee midowga Afrika iyo qaramada midoobay ee Soomaaliya ka socda. Waxaa jirtay garowshiyo ah in sanadka 2015 uu noqonayo sanad waxyaabo badan laga qabto Soomaaliya marka laga hadlayo dhismaha dowladnimada, dimuqraadiyeynta iyo federaalkaba. Mar wax laga weydiiyey in xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya laga furo meel ka baxsan magaalada Muqdisho maadaama shaqadii federaalayntu ay socoto, iyo weliba arrinta Soomaaliland waxa uu ku jawaabay.
Okay, I mean the UNSOM presence is already outside of Mogadishu. We have staff in
UNSOM way joogta meel ka baxsan Muqdisho. Waxa shaqaale noo jooga Kismaayo, Baydhabo, xilli dhowna waxa shaqaale noo tagi doona magaalada Beledweyne. Waxaanu xafiis ku leenahay Puntland magaaladiisa Garoowe. Marka laga hadlayo Soomaaliland, waxaan dhawaanahan xiriir la sameynaynaa xukuumadda Hargeysa. Waxaan u maleynayaa inay aad uga go'an tahay inay arkaan wada shaqaynta ay la leeyihiin xafiiska UNSOM oo sii xoogaysata. Waxaan u maleynayaa in la arkayo arrintaas oo dhowaan dhacda. Su'aal isla Soomaaliland la xiriirta ayaa ahayd inuu jiray muran u dhexeeya qaramada midoobay iyo Soomaaliland oo ku saabsan in xafiis ay UNSOM leedahay laga furo magaalada Hargeysa iyo in kale. Su'aashaas oo la weydiiyey ayaa Nicholas Kay u jawaabtiisa ku soo koobay. Waxaan u maleynayaa inay aad ugu faraxsan yihiin in shaqaale UNSOM ka socda uu Hargeysa ka shaqeeyo. Su'aal kale oo ku saabsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ahayd walwalkow isaguo ka qaba sida loola shaqeynayo dowladda federaalka maadaama ayna jirin xukuumadda keni. Waxaana uu ku jawaabay, waa walwal annaga oo qaramada midoobay ah keligeen aanan qabin, balse waa mid ay qabaan dhammaan saaxiibada iyo hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ee caalamka. Hadda 3 bilood ka badan waxaa jira dhibaato siyaasadeed, taasoo micnaheedu yahay inaanay jirin xukuumad shaqaynaysa, iyadoo haddana ay dhibi ka jirto golaha xukuumadda ee cusub oo ra-iisul wasaare cusub uu hoggaaminayo, kaasoo ah ra-iisul wasaarihii 3aad muddo 3 sano ka yar. Marka haa, walwal way keenaysaa, maxaa yeelay waxay wax u dhimaysaa heerkii horumarka ee yoolkii weynaa ee ay Soomaalidu iyagu dhigteen, kaasoo ah in dalkooda ay ka dhigtaan dimuqraadi federaali ah marka la gaadho bisha Sebtembar ee sanadka 2016. Su'aal kale ayaa ahayd, ma jiraa wax kaaga muuqday in baarlamaanku uu golan doono golaha xukuumadda cusub ee lasoo dhisay? Waxaana uu ku jawaabay, baarlamaanku waxa uu ra-iisul wasaaraha siiyey 10 maalmood oo dheeriya si uu u soo gudbiyo liiska golaha. Waxaana rumaysanahay inuu arrintaasi samayn doono Isniinta, sida ay sheegeen xubnaha Soomaaliya ee qaramada midoobay oo maanta warbixin siiyey golaha ammaanka. Marka waxaan u maleynayaa in jihada wanaagsan ay u socoto.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo koobayey waraysi iyo hadallo uu sheegay ergeyga gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa wada dadaalo dib loogu soo nooleynayo hanaanka dalxiiska ee degaamadaasi, waxaana qorshayaasha xilligan lagu dhawaaqay ugu muhiimsan sidii loo soo ururin lahaa durjoogta isla markaasna loogu samayn lahaa xerooyin lagu xanaaneeyo si dadweynaha ay u booqan karaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A ee Garissa, Maxamed Faarax Shire.
mudane nadiif jaamacaadan ayaa markii ugu horreysay waxa uu maanta xariga ka jiray munaasabad loo qabtay hiddaha iyo dhaqanka iyo dalxiiska gobolkani.
Saddex hoteel oo waaweyn oo dalxiiska loogu talagale ayaa countiga laga dhisaya. Mid waa Buraargi oo aan ka bilaabahayno, midda kale waa Shaqbiini, midda saddexaadna waa Waaso oo ku taalo xaggaas iyo banka aad garanaysiin. Intaba waxaa loogu talagalay saddex meel oo dalxiiska lagu talagalay, ugaadha lagu soo daawdo, shaqaale badan ay ka shaqeeyaan, wiilasha qaar maartay ugaadha ay soo ilaaliyaan, kuwa qaar hotelka ay ka shaqeeyaan, kuwa qaar maartay ay coos soo guraan. Waa la dhargi doonaa, waa la shaqeyn doonaa, waa horumar weyn oo countiga aan u soo wadna weeyaan.
Ku dhawaad ilaa 20 dhalinyaro kasoo jeeda deegaanka Buule Arga ee duleedka magaalada Garissa ayaa waxaa loo tababaray ilaalinta iyo xifdinta xayawaanada duurjoogta, waxaana iminka la gudoonsiiyey qalabkay kaga hortagi lahaayeen khatar kaga imaata duurjoogta iyo weliba burcada deegaanadaasi ka ugaarsato.
Waxaan ku faraxsanahay in maanta ayna horjoogaan 20 dhalinyaro oo u dhashay Buur Argi oo maanta aan halkan shaaca ka qaadahayno. Waxaan doonayaa inaan shaqo bilowdiin, shafiican bilowdiin, si fiican u shaqeeya gariga, waliban report fiican noo keena mar kasta. Gariga maxaa ku darsamay?
Wasaaraha Yaquub waa wasiir goboleedka wasaaradda dalxiiska iyo deegaanka oo munaasabadaasi dhagax dhiga ka hadlaya waxa uu sheegay in arrinkan uu noqonayo mid shaqo abuur u sameeya boqolaal dhalinyaro oo gobolkani kasoo jeedo.
Sanad saddexaad aan ku jirnaa annaga dowladda daana, waxa ugu koowaad oo priority maanta noo ah wasaaraddeedana ay ka bilaabayso waa mashruuc uu yahay shaqo sidaan ku abuurnay. Tourismka waxay ka mid ah waxyaalaha oo shaqada lagu abuuro. Magaalada Mombasa wax kale kuma noolo, waxay ku noolahay shaqadeeda dhan waxay ku abuuran tahay tourism. Annaga ragaar sidaan nahnana inaan howlahaas ayada ee bal dadkan fadhi ku dirirta meelaha fadhi, dhalinyarada iskuulka soo bogeen, maamooyinka agoomaha, inaan mal shaqo u abuuri karin aan isku dayna way. Kow, awalan waxaan ka bilownay Buur Argi, maanta hoosha ayada inaan fulinno yaa inoo bilaabatay.
Indhi waalidba waxaa soo ifbaxayay in qaar ka tirsan siyaasiinta gobolkan aysan maqsuud ka ahayn hannaanka ay dowladda u qabanayso dalxiiska gobolkani, waxayna shaaca ka qaaday dowladda iminka inaysanna u dulqaadan doonin cid walba ka hor imaata mashruucani.
Haddii anigu communityga Rebaariga u dhashay ee mashruuc ayaga loo soo wado oo dantooda ah oo ayaga horumarkoodii lagu talagalay oo diidayeen, ma garanayo communityga noocis u yahay. Marka kaas ma aha community u dhashay Rebaariga, meesha u dhashay aado taa waa xawayaan waa walibana middan maanta waa dowladnima. Dowladda shaqada ee wada soo fargeysa laga daayo, dowladda shaqada ee wado oo horumarka ah fargeliska iyo kutarakuteenka ha laga daayo. Waa iga tala
mudaraha laga soo doortay deegaanka Iftiin oo ah meesha iminka laga fulinayay mashruucaasi horyaalka ah ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in deegaankiisa ay iminka u heelan yihiin mashruucaasi ay dowladda u keentay.
Nin si hadda u sheegay saaxiibkay Solo, nin jooga Nairobi ama meel kale ma maamula Iftiin. Iftiin ward inta laga maamula kale maamula. Waxaan garanayn sanadta wax u dhaho mise MP mise qof kale wax sheego. Marka reer Buule Iftiin waxay diyaar u yihiin dowladda inay la shaqeeyaan haween dhaar. Arrintan iyana waxaan rabaa inaan ku xaqiijo inay la fulinay waswaas la'aan.
Balse su'aashu waxay tahay duurjoogtan oo ah mid inta badan ku daasan gudaha gobolkan intooda badneedna horaan u dhammaatay, halkeeba laga soo aruurinaya ciddee soo aruurinayso ciddee mas-uul ka qaadayso in ay xifdiso, waana inta badan su'aalaha dadku ay isweydiinayaan dowladduna iminka ay u heelan tahay. Maxamed Farashire, V O A, Garissa.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A. Haatana dhuusa mareeb. Magaalada dhuusa mareeb ee gobolka Galguduud ayaa waxaa weli ka socda shir looga gol leeyahay in dib u heshiisiin rasmi ah la dhex dhigo beelaha gobolkaasi dega ee wax kala tirsanayay tan iyo markii ay dowladda dhexe ee Soomaaliya burburtay. Odayaasha dhaqanka ee shirka ka qayb gelaya ayaa sheegay inay rajo fiican ka qabaan in shirku uu miro dhalo, xalna loo helo mugdiga beelaha ku kala dhex jiray 20 sanadood ee lasoo dhaafay. Hadaba warbixinta arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo V O A da la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey halka ay wax u marayaan.
hadda waxaa markaan arinta gacanta lagu hayaa oo xisaabtankoodii iyo qaabkii soo calool furkoodii iyo arrimihii dhacay xilligii dowlad la-aanta kabacdi meel fiicanna way maraysaa. Markii arintaas lasoo dhammeeyo oo ay beelahaas hawshoodu ay gabangabowdo, waxaa la gelayaa beelaha kale sida iyagan wararkoodii iyo xisaabtankoodii iyo qaabkii heshiiskooda loo geli lahaa. Waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonto gogoshaan wax dadku u wada dhan yihiin, ummaddu iskaga raalli tahay, dadku wada leeyihiin ay wada ilaashadaan lagu halmaamo xilligii dowlad la-aanta waddanku u ahaa iyo dhibaatooyinkii dhacay iyo mushkiladihii horeo dhacay, wax lagu halmaamo gobolladan dhexna ay kula tartamaan gobollada kale oo Soomaaliya oo tashaday oo mar hore hor u dhaqaaqay ay uga daba tagaan inay ka soo bixi doonaan ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa.
Nabadoon Ciise Macalin Maxamuud oo ka mid ah odayaasha gobollada dhexe ayaa isna ka warbixiyey waxa laga filan karo kulankooda uga soconaya dhuusamareeb.
Waxaan rabnaa marka inay ka soo baxdo gogoshaas nabad loo aayo oy u aayaan dadka danaynaya insha allahu tacaala in loo sameeyo dib u heshiisiin dibna loogu gudbo haddee la yidhaahdo maamul u samaynti. Waxa weeye marka meesha waxaan isugu nimid oo haddeer waxaa joogaa horta sideed beelood marka waxay isku afgarteen oo hadafkoodu yahay weliba horeyna u saxiixdeen horta qaabkaas ah in loo sameeyo dib u heshiisiin in loo sameeyo.
Haddaba shirkani ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kaalin noocee bay ku leedahay dowladda federaalka? Waa kan gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo.
Dowladdu shirkan dib u heshiisiinta ka socda halkan way taageersan tahay, si boodkeeduna diyaar ayuu u yahay inay bixiso dadkan iyo shacabkan ay u baahan yihiin si ay u gaaraan nabad waarta iyo xasilooni. Ilaahay fadligiisa waxaan rajaynaynaa in dhammaan howlaha socdaahi mas-uuliyadda ay dowladdu ku leedahay hadda ka horna ay ku baaqday haddana ay waddo in maaragtay waxa ugu dambeeyana ay dhammaystirto ama hay-adaha internationalka barnaamijyada dib u heshiisiinta qayb lixaad ayay ka qaataan sidaan la soconno. Marka taa qudheeda waan rajaynaynaa xiriiro badan hadda waynala soo sameeyeen sida ay wax u soconayaan markii ay dareemeen u arkeen.
Ilaa iyo xilligan waxaa jira beelo dega gobolka oo madasha shirka aan u joogin, waxaana baaq u diray Nabadoon Ciise.
Beelaha kale ay qusaydo arintaasu haddana ka maqan madasha gogosha, waxaan ugu baaqaynaa walaalahay inay kasoo qayb galaan inaanu insha allahu tacaala xaggii xaggaba mudug iyo Galguduudba aanu isku xirno dib u heshiisiintaas oo aan nabadayno. Marka reeruhu ay nabadda noo noqdaana aan u gudubno haddii ilaahay yidhaahdo qaabkii aan u samayn lahayn maamul goboleedka haddii alla yidhaahdo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyn.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, VOA ayaad nagala socotaan.
Waayahay Ismaaciilow, warbixin baa soo socota oo adiguba diyaarisay oo ka hadlaysa telefoonada gacanta iyo waxay awoodda u leeyihiin.
Waan gartay
iminka waynu telefoonan kuwada hadalaa, waxaynu isugu qoraa fariimo qoraala, sawiraynu ku qaadnaynu isugu diraa, waxaa la yidhi wax intaa ka badan baa soo socda.
Waan gartay
bal dad in yar unooga taabato adoon maaragtay inaga dhabqinaynin sheekada nuxurkeeda.
Warbixintay horta ku jirtaayo waxaa laleeyay wixii hore wax ka daran baayimo, waxaa laleeyay urti, haddeed cadar haddaad iibsanaysid urti baad ka gudbin karaysaa telefoonka dhexdiisa.
Marka aado masalan meel kale jooga
ayaad qofkii kasii ursiin karaysa halka urti baad u diraysaa lafteedii.
Cadar iisoo iibi baan kuri, markaasaan kuri waa nin aan keligiin kala garan maaye,
taas wey
bali ursi
dhadhankii baa la odhanaya. Marka sheekadu halkaasa u dhimatayba
waan gartay bal aan wada dhegeysanno warbixintii wariyaha v oda George Buttigieg inoo diyaariyey, waxaana inoo soo koobaya Ibraahim Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dad badan oo dunida ku nool ayaa haysta mid ka mid ah waxyaabaha ugu cajiibsan ee farsamada oo ah isgaadhsiinta maqal iyo muuqaalka leh, laakiin Professor Adrian David Chiok oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada London ayaa qaba inuu doonayo inuu ka gudbo wuxuu ugu yeedhay xayndaabka muraayadaha.
Waxaa dhab ah inaanu furi karno muraayad, dariishad, ama aanu taaban karno. Waxaa dhab ah inaanu wax dhadhamin karno oo aan sidoo kale wax orin karno.
Professor Chiok waxa uu leeyahay dhadhamada kala duwan waxaan ku dareenaa unugyo ilmaqabate ah oo ku dahaaran carabka, kuwaas oo maskaxda u dira fariin sida danabka oo kale ah si maskaxdu ay u kala garato nooca dhadhan ee carabka gaadhay.
labadan fiilo ee macdanka ah ayaad gelinaysa afka carabka ayaadna dhex gelinaysa, kadib ayuu carabku danab ahaan u dareemayaa, markaa ayay maskaxdu helaysaa farinta dhadhanka.
Ilaa iyo hadda saynis yahanadu waxay dib u soo saaris ku sameeyeen dhadhamada kala ah dhanaanka dabiiciga ah, kan cusbada, macaanka iyo qadhaadhka. Qalab kale oo loogu yeedho senti ayaa la dhex geliyaa telefoonada casriga ah ee gacanta, wuxuuna buufin karaa unugyo loo yaqaano lavender iyo jasmiin oo ay leeyihiin qudaarta geedmiroodka ah iyo xataa kafeega, gaar ahaan marka uu sidaasi dalbado qofka aad telefoonka ku wada hadlaysaan.
Waxaanu soo saarnay barnaamij ama ab ku shaqeeya telefoonka gacanta oo lagu xiraya internetka, kadib ayaa waxa uu telefoonku sii deynayaa udug.
Qalabka senti ayaa waxa uu wataa qasnad yar oo qaadi karta ilaa 100 nooc oo kala duwan oo udug ah, laakiin marka udugaasi dhammaado waa in la beddelaa. Dareenka taabashada ayaa isagu ku yimaada qalab sida fargalka oo kale ah oo iyada aan fiilo la adeegsanayn lagu xiro telefoonka, waxaana telefoonku samaynayaa taabasho maroojin oo kale ah.
Anigoo jooga London iyo saaxiibkay oo jooga Tokyo ayaan farteyda maroojin karaa, markaa isaguna farta la maroojinayaa iyadoo dareenka internetka loo sii marsiinayo. Waa xiriir taabasho oo kale ah oo telefoonka la adeegsanayo.
Professor Chiok waxa uu rajeynayaa in qalabka noocan oo kale ah maalin uun lagu soo kordhin doono telefoonada gacanta ee aan hadda adeegsanno.
Aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjaro noo soo koobay warbixintii wariyaha V O da George Puttich uu inooga diyaariyey teknolojigaasi cusub. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington. Haatanna waa dhinacii suugaanta, heestii Abowe iyo fanaaniinta Cabdi Baadil iyo Saynab Labadhagax.
warbixintaas ku saabsan tiknoolojiyadda ee ka horreysay heestanna waxaad kala socota kartaan barnaamijka qubanaha ee laanta afka soomaaliga ee V O A oo websitekeeda ka heli kartaan voasomali.com. heestaasi waxay gebagaba u tahay idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdisandheere iyo anoo ismaaciil xuseen farjar. Tani intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno, heestaas ayaan idinka tegin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.